Góðan daginn og verið velkomin í fimmta þátt hugmeðferðar dáleiðslu og tengd málefni. Arthur er ég og ég dáleiðari í hugmeðferð og að þessu sinni þá ætlum við að fræðast meðferðardáleiðslu. Hvað meðferðardáleiðsla og hvernig hún getur mögulega nýst þér í þínu daglega lífi. Við höfum einnig skoða nokkrar af þeim aðferðum sem til eru og hvernig þær eru uppbyggðar en þetta þó engan hátt tæmandi listi yfir allar þær aðferðir sem til eru því að það eru til ýmis afsprengi af þessum grunnaðferðum sem ég get til með að fjalla í þættinum í dag. En það eru það vanalega kallaðar eitthvað annað og oftar en ekki þá kemur nafn dáleiðarans sem að selja þessara meðferð fyrir í nafninu. En ég ætla sem sagt að fræða ykkur það í dag og við ætlum að byrja á því að tala sjálfsdáleiðslu. Ég ætla aðeins að tala hvað sjálfsdáleiðsla og hvað sjálfsdáleiðsla ekki. Og skilgreiningin á sjálfsdáleiðslu í rauninni að hún það þegar að einstaklingurinn stýri öllu ferlinu frá A til U, sem sagt innleiðingu, dýfkun, tillögum sem viðkomandi fer með í sjálfsdáleiðslunni og styðja við meðvitum markmið einstaklingsins. Það að segja hvað hann eða hún vill fá út úr meðferðinni og svo vakningunni. Og ég stundur spurður, ef maður kannt sjálfsdáleiðslu, getur maður ekki bara lagað allt sjálfur? Og svarið frekar einfalt, það má nefnilega líka sjálfsdáleiðslu og dáleiðslu með öðrum dáleiðara við flutninga. Að það ekkert mál að færa stól sjálfur, en að vill færa sófan, þá betra að hafa eitthvað til þess aðstoðamann. Sem sagt, það hægt að laga minni atriði með sjálfsdáleiðslu, en það betra að fá aðstoð ef maður að fástu stærri vandamál. Íþróttamenn nota mikið sjálfsdáleiðslu, hvort sem séu meðvitaðir það eða ekki. Þegar að íþróttamenn stunda sína íþrótt, þá nota þeir stundum það sem kallað visualization. Sú hugaræfing felur í sér að sjá fyrir sér leiðina sem á að hlaupa, skotið sem á að taka höggið með golfkiljunni og svo framvegis og æfa sér huganum áðurinn í rauninni farið út á völlin til keppni. Og þessi hugaræfing það sem notað sem hluti af sjálfsdáleiðslu. Og eins er sjálfsdáleiðsla notuð til að ná fram hugarástandinu þegar íþróttamenn eru svona í stuði eða on fire eða in the zone eða hvað viljum kalla það. Og með sjálfsdáleiðslu þá er hægt að ná fram þessu hugarástandi, nánast eftir pöntunum. Og eitt fremsti sérfræðingur Evrópu í sjálfsdáleiðslu, hann heitir Adam Eason. Hann hefur skrifað tvær bækur sjálfsdáleiðslu, annars vegar bókina The Science of Self-Hypnosis og hins vegar bókina Hypnosis for Running. Hann notar sjálfsdáleiðslu í sinni íþrótt. Hann langhlaupari og keppir í maraþonhlaupum og enn lengri vegalengdum. Hann notar sjálfsdáleiðsluna þegar hann lendir á svona huglægum þröskuldi sem er skilstað að hlaupar lendi oft á. En það að segja, þeir eru alveg ekki á stupp og þurfa þá eitthvað svona auka kraft til þess að komast í gegnum þennan þröskuld. Adam byrtir einnig mikið af rannsóknartengdum upplýsingum dáleiðslu á heimasíðun sinni og það vel þess virði að kíkja bæði á bækurnar hans sem á heimasíðun hans sem adameason.com eða adam-eason.com. Sjálfsdáleiðsla ekki þær hljóðskrár sem hlustað á YouTube. Sjálfsdáleiðsla ekki hljóðskrár eða geisladiskar sem hægt að kaupa af netinu, þar sem að dáleiðari fer með texta. Dáleiðslan sem var hérna í öðrum og þriða þætti, það ekki heldur sjálfsdáleiðsla. Heldur að það leitt dáleiðsla og sú dáleiðsla byggir á tillögum eða fyrirmælum. En næst ætlum við einmitt að fræðast leitta dáleiðslu. Algengasta meðferðarformi í dáleiðslu það sem kallað leitt dáleiðsla. Og þetta meðferðarform það byggir á tillögum, fyrirmælum eða því sem kallast á ensku suggestions. Og snýst það að dáleiðarinn segir sögu sem dáleiðslu þeign samsama sig svo. Og það gert með myndlíkingum, til dæmis ef viðkomandi á losi við andlegar byrðar, að þá eru þær eftir vill í formi steina sem viðkomandi hendi frá sér, eða þá að viðkomandi sjái sjálfan sig fyrir sig í spegli í framtíðinni, þar sem hann eða hún er hamingjusamur eða hamingjusöm og hefur náð til allum árangri meðferðarinnar. Og svo eru ýmsar myndlíkingar í þeim dúr. Eitt frægasta dæmi leita dáleiðslu síðan 1794 og þá var lítill drengur sem þurfti að fara í aðgerð til þess að láta fjarlæga æxli. Móður hann sat við rúmstokkinn hjá hann og sá hann sögu. Drengurinn var svo heillaður sögunni og leiði sig svo inn í söguna að hann fann ekki til sársauka þegar að æxli var fjarlægt. Þrátt fyrir að engin deyfing hafði verið notuð. Og aðgerðin tókst vel Og nokkrum ára síðan þá skrifaði drengurinn niður þessa sögu sem móðir hans hafði sagt honum á meðan aðgerðin stóð og hann gaf þessa sögu svo út. Þessi drengur hét Jakob Grimm og var annar Grimmsbræðranna og sagan sem móðir hans sagði honum heitir Mjallhvít. Leiddáleiðsla er, eins og fyrir segir, algengasta meðferðarformið og krefst í rauninni einskis af meðferðarþeganum annað en það að hann eða hún sé í dáleiðslu, hlusti, ímyndi sér það sem að dáleiðan fer fram á og samsami sig innihaldi sögunar og með því næsta árangurinn. Leiddáleiðsla er jafnframt sú tegund dáleiðslu sem hægt að rannsaka með góðu móti. Það þetta búa til staðlan texta sem svo lesin ofan í þáttakendur rannsóknarinnar og það mun erfiðar að rannstaka einstaklingsmiðar aðferir þar sem að leita orsakar vandamálna. Og þess vegna eru rannsóknar á dáleiðslu oft takmarkaðar og gefa oft ekki alveg skýra mynd á virkni dáleiðslu sem meðferðartækis. Aðra aðferir eru einungis hægt að árangursmæla og geta þarlegandi fullyrðingar virknina sem kom fram hjá sem dáleiðurum verið ansi skrautlegar. Leitadáleiðslu er bæði hægt að nota sem gagndáleiðslu, það að segja dáleiðari og meðferði þeir, og einnig fyrir stærri hópa, þá í formi hópdáleiðslu og sjálfsögðu eins og á YouTube eða í podcasti hinnu hérna hjá hugmeðferð. En næst allu við að fjalla eins og það er aðferðir þar sem að leita þeir orsakar vandamála hjá meðferði þeirnum. Þær krefjast mun meiri þáttugu meðferði þeirnans í meðferðinni og má í rauninni skipta í tvo flokka. Annars vegar endurlitsmeðferðir, það er AIDS regression therapies og hins vegar í parta eða hluta meðferðir. Og ætlum að byrja á því að fjalla eins um endurlitsmeðferðinar eða AIDS regression therapies. Annað algengasta meðferðarformið sem notað í dáleiðslu er kallað regression therapy. Og regression therapy er sem sagt þessi bíómynda dáleiðsla sem við sjáum í sjónvarpsþáttum og bíómyndum þegar eitthvað fyrir meðferðar dáleiðslu. Og regression therapy má í rauninni skipta í tvo flokka. Annars vegar er þessi endurlitsmeðferð eða AIDS regression therapy og hins vegar fyrir lífsdáleiðslu eða past life regression. Og þessi meðferð fer þannig fram að það byrja á því að búa til svona friðarstað í huganum. Og svo fari frá friðarstaðnum að upprunalegu orsök vandamálsins. Og það gert með því sem við kallað Affect Bridge og snýstum það að magna tilfinningunum upp sem fylgir vandamálinu sem viðkomandi er að eiga við í dag og langar að losna við og fylgja henni eftir á tímalínu á þann stað eða í þar aðstæðar þar sem að meðferða þeim upplýðana í fyrsta skipti. Þegar sá atburður hefur fundin er viðkomandi leittur í gegnum aðstæðinar og farið tilbaka á friðastæðin og svo aftur í atburðin og svona gengur þetta hring eftir hring og með þessu er dregjur vægi tilfinningarinnar og leið vandamálsins. Ef það er verið að nota fyrirlífsdáleiðslu, þá er það gert á sama hátt, en þá er bara að fara enn lengra aftur, sem sagt í fyrirlíf viðkomandi, ef að það er það sem að viðkomandi trúir á. Og þessar regression aðferir eru mjög vinsælar, sérstaklega út í einu stóra heimi. Og þrátt fyrir vinsældi sínar, þá er það nokkuð umdeildar. Því á 8. áratug síðustu aldar kom upp nokkur dómsmál sem snerist falskar minningar. Og dáleiðara sem vinna með þessa meðferð verða því að vita nákvæmlega hvað þeir mega segja og hvað þeir mega ekki segja. Því að geta komið upp falskar minningar ef ekki rétt staðið að málum. Og það er einmitt ástæðan fyrir því að vitnisburður sem fenginn er í dáleiðslu telst ekki áraðanlegur fyrir dómi. Og eins og fyrir segir þá mjög mikilvægt að dáleiðara hafi góða þekkingu og hæfni áður en þeir fara að vinna með annarkvort regression therapy eða fyrirlífsdáleiðslu. Og næst ætlum við að fjalla aðeins hluta eða parta meðferðir. Það er byggja á því að hugur okkar sé samansettur úr mörgum pörtum eða hlutum og þessi hlutar hugans taka sér ákveðin verkefni í okkar lífi. Og oft eru þau hlutverk ómeðvituð. Þessi hlutar hugans vinna alltaf á okkar velferð. Þeirra hlutverk er annarkvort að vernda okkur eða þá veita okkur ánægju og þeir fara oft mjög misjafnar og jafnframt misgáfulega leiðir að því. Og ef við tökum svo dæmi einstakling sem þjást af sviðskrekk, það er eftirleitlega einhver hluti hugans sem er að venda viðkomandi frá því að gera sér fífli, valda sér eða öðrum vonbrigðum eða einhverju í þeim túr. Og það er nefnilega erfitt að gera sér fífli fyrir framan aðra þegar maður er einn ælandi inn á klósetti. Og þessi hlutar hugans, eins og fyrir segir, er annarkvort að venda okkur eða að veita okkur ánægju. Og þeir eru alltaf að vinna á okkur hag. En við erum oft ekki að gera sér grein fyrir því hvaða meðvitaði hugurinn vill. Það er að segja að þeir séu raunni orsök vandamáls. Og það eru til nokkrar parta eða hluta meðferðir og byggja þær á því að það séu innri átök til staðar. Sem sagt, að sé hluti hugans sem orsaka vandamál og svo sé annar hluti hugans sem vill losna við vandamálið. Og í tilviki fólk sem reykir, þá væri ómögulegt fyrir einstaklingin að muna meðvitað að kveikja sér 20 sinnum eða oftar í sígarettu yfir daginn. Og því má áætla að það sé ómeðvitað hluti hugans sem tekið það hlutverk að sér að muna eftir því að fá sér sígarettu. Og svo getur tilgangur reykingana einnig verið misjafn. Það mjög einstaklingsbundið hver hann Við vinnum þessu hluta hugans í dálislu og eru þessar parta eða hluta meðferir mjög vinsælar hér á landi. En ég ætla að byrja því að tala hina hefðbundnu partsterapí. Fyrsta partameðferin eða hlutameðferin sem ég ætla að tala kölluð partsterapí og hún jafnan kennd við Roy Hunter. Og það til ótal aðferðir sem að ganga í raunni út á það sama. Og þessi aðferð byggir semst á því að séu innri átök í huganum, þar sem einn eða fleiri hlutar hugans eru orsaka vandamál og svo séu aðrir hlutar hugans, einn eða fleiri, sem vilja losna við þetta tiltekna vandamál. Sem sagt svona engillin og púkin og öxlinni, ef þannig má segja. Og meðferðin gengur út á það að þeir hlutar hugans sem eiga í átökum, þeir eru kallaðir fram. Og stundum við byrja á þeim hluta sem að eru orsaka vandamálið og rætt við hann. En það sem við þessa meðferð að hún krefst þess að meðferð þeim tali upphátt og í rauninni það hann eða hún sem talar fyrir þessa hluta hugans. Stundum er einnig nota það sem kallaði fingrasvörun eða idiomotor responses þar að segja að viðkomandi hluti ekki tilbúin að tala upphátt. Þá settum svona fingrasvör sem byggist á því að hluti hugans lyftir fingri til þess að svara spurningu játandi og svo öðrum fingri ef að svarið nei. Og svo leið þó mun hægvirkari og takmarkari heldur en það ef að viðkomandi talar bara upphátt. En það kemur þó fyrir að það sé nöðsilegt að nota þessa fingrasvörun í stað talar að svara. Svo kallað fram sá hluti hugans sem vill losna við vandamálið og þessi tveir hlutar fengnir til þess að sættast. Og það annarkvort gert með því að annar hlutin hættir að orsaka vandamálið ef hann fær eitthvað í staðinn eða þá að hann hættir að orsaka vandamálið þegar það búið að útskýra fyrir honum að það hlutverk sem hann hafði tekið að sér í hugann séu raunni orsak vandamáls. Og þegar sátt hefur verið náð fram, það meðast hún ávallt við meðvituð markmið meðferð þegans, sem sagt að hann losni við tilteki vandamál. En þessi meðferð hún getur verið svolítið skrítin, þar sem er raunni verið að tala við þessa tvo hluta hugans eins og séu sjálfstæðir einstaklingar og meðferð þegin sé svo þriðji einstaklingurinn í málunni. En þetta sem sagt hluta meðferð Roy Hunters eða partherapy. Og næst ætla ég að tala aðra svona parta meðferð eða hluta meðferð sem að kölluð ego states therapy. Næsta hluta meðferð sem ég ætla að tala kölluð ego states therapy. Hún var fundin upp af hjónunum John og Helen Watkins rétt eftir seinni heimstyrjöldina. Og uppalega þá voru notuð við áfallastreituröskun. Sem sagt John Watkins, hann var geðlæknir á hersjúkrósi í Bandaríkjunum og fann upp og þróaði þessa meðferð í samstarfi Helen, konun sína, og hún var sálfræðingur og unnu þau hjónin saman að því að þróa þessa aðferð eins og hún í dag. Og hún byggir semst á því að við sem samansett úr fjölskyldu af það sem þau kalla ego states. Og ego states eru í raunni hlutar hugans. Sem hafa ákveðið hlutverk við vissar aðstæðar. Ekkert ósvipað parsterapi hér undan, en þó munum sá að í ego states hafa þessum hlutum hugans skipt í tvo flokka. Það segja ráðandi og svo undirliggjandi hluta hugans. Og ráðandi hlutar, þeir eru svona 5-15 og eru þeir hlutar hugans sem við notum í okkar daglega lífi, en svo eru mun fleiri undirliggjandi hlutar sem við notum við sérhæfðari aðstæðir. Og nýtt ego state verður til við áföll, þegar ekkert annað ego state sem fyrir getur brugðist við. Skýr dæmi svona ego state, það til dæmis hjá fólki sem fyrir á reunion hjá skólanum. Þó svo séu kannski liðin 20 ár frá útskrift, þá ykkur hluta vegna að detta einstaklingar oft í þar hlutverk sem voru í skóla, þó svo líf þeirra hafi breyst á margan hátt síðan þá. Og það getur verið bekkja trúðurinn eða sá sem að lætist með veggjum og einstaklingar sem eru eftirlit mjög farsæli í sínu lífi, geta dott í það hlutverk sem voru í skóla og það getur verið gjör ólíkt því hlutverki sem að viðkomandi í sínu daglega líf eins og það í dag. Þá er stundu talað að það sé eitthvað ígósteitt sem sé ráðandi í huganum. Ígósteitt sem að kann að höndla aðstæður við þessa kringustæður í þessum hóp og þá má segja að það ígósteitt sé ráðandi, sé við stjórn í rauninni. Eins og með aðra hluta hugans í parsterapi hér undan, þá eru öll þessi ígósteits að aðstóða okkur á einhvern hátt. Þó svo að með svo deilum það hvort að gagnist okkur eins og líf okkar í dag eður ei. Í ígósteits meðferð er einnig hægt að finna hluta í huganum til þess að styðja við aðra hluta og einnig við meðvitum markmið meðferð hans. Þegar ígósteit er fengið til þess að styðja annað ígósteit og þá er það allir þess gert ef ígósteit þarfnist umhyggju eða huggunar að þá er fundið annað ígósteit til þess að hugga það eða styðja við það ígósteit eða þann hluta. Og það er einnig til teiknimynd sem byggir á sama módeli og ígósteitsterapi. Þessi teiknimynd heitir Inside Out og hún fjallar Riley sem ungstúlka sem flytur frá Miðvesturríkjum Bandaríkjana til San Francisco og þar byrja hún að sakna heimkynnana, vinana og þess aftar. Og myndin fjallar sem sagt það sem að gerast í huganum á henni, svona bak við tjöldin. Og þetta stór skemmtileg mynd og sýnir svolítið myndrænt hvernig módel hugans varandi hluta eða parta gæti mögulega verið uppbyggt. En oft er þessum hluta meðferðum þó blanda svolítið saman. Og næsta meðferð sem ég ætla að fjalla hún er kölluð Jagerian therapy eða Jager meðferð. Næsta og jafnframt síðasta part að hluta meðferðin sem ég ætla að fjalla er kölluð Jagerian therapy. Hún var kölluð subliminal therapy hér áður fyrr en höfundurinnar, Dr. Edwin Jager, Hann breytti nafninu nokkrum árum áður en hann lést. Dr. Jager var sálfræðingur í Bandaríkjunum ásamt því að kenna sálfræði við háskóla þar. Hann þróaði og kenndi þessa aðferð áratugaskeið og þar á meðal þá koma nokkru sem hingað til Íslands til að kenna aðferðina. Ég ákvaða sjálfur eftir í útskrifa sem meðferðardáleira að ég ætla að ná mér í viðurkenningu sem vottaður Jagerian meðferðaraðili frá The Subliminal Therapy Institute sem Dr. Jager stýrði. Og til þess að fá þá viðurkenningu þá þurfti ég bæði að taka verklegt og bóklegt próf sem ég gerði og ávann mér leið þessa viðurkenningu. Við erum semst tvö frá Íslandi sem eru skráða heimasíðu The Subliminal Therapy Institute, stii.us, sem viðurkendi meðferðaraðilar í Subliminal Therapy. Annars vegar það var ég og hins vegar það var Anna-Lísa Björnsdóttir. Og að því ég best veit þá engin starfsemi lengur hjá The Subliminal Therapy Institute og því ólíklegt að fleiri Íslendingar komi til með að taka próf eða að fá viðurkenningu frá stofnuninni. En þó svo stofnunin séu öllum líkindum aflögð, þá meðferðin enn góð og gild og hafa fjölmargi Íslendingar lært aðferðina og notana í sínu meðferðastarfi. En aftur að ég gerir hann meðferðinni, hún er eins og fyrir meðferðir, hluta og parta meðferð og ég er þá unni með Insight. Insight er kallað sentrum eða kjarni í þessari meðferð og er það notað sem tengilegur á milli dáleðarans og þeirra hluta hugans sem orsaka vandamálið. Í þessara meðferð þá stendur hver hluti hugans fyrir einhverja lífsreynslu sem kenndi okkur eitthvað. Til dæmis þegar við lærum að fara við götu þegar við erum kannski 5 ára, það var til hluti í huganum sem sér það hlutverk. Og svo þegar við göngum að götu núna, þá stekkur þessi hluti fram, verður svona ráðandi og segir ég veit hvað að gera, ég kann á þessar aðstæður, alltaf að horfa til hægri og vinstri. Og þessi hluti, hann eldist ekki með okkur. Hann alltaf 5 ára, nema við fáum kjarnan til þess að uppfæra hann í rauninni. Eins sem hluta sem eru orsaka vandamál, þeir verða til við eins skýliringar. Og ef við tökum sér dæmi karlmanns reykir, þegar hann var 14 ára þá byrjaði hann kannski að reykja því að allar sætu stelpanu í skólanum vildu töffar hann að sér reyktu og til þess að vera töff og kúl og flottur, þá þurfti viðkomandi að reykja. Það var til hluti sem tók það hlutverk að sér og þegar viðkomandi var 15 ára þá sá hann bara að pitt reykja í bíómynd og hann var svo töff og kúl og flottur. Og þá var til annar hluti sem að studdi við hlutan sem var til þegar við komum til 14 ára. Og svo verða kannski til aðri hlutar því einhver sagði að það róa svo tauganar að fá sér sígarettu. Og svo eru þessi hlutar enn í sínum hlutverkum 20 ára seinna og viðkomandi einstaklingu veit ekki meðvita hvað það er sem er orsaka reykingana hjá honum. Svo situr viðkomandi kannski heima að sér, horfir á bíómynd og fær rosalega löngun í sígarettur yfir sig. Þá getur verið að viðkomandi sjá eftir myndarlega konu í sjónvarpinu. Og þá verður hlutin sem orsakar reykingar út af sætustelpuna ráðandi og kalla fram löngun í sígarettu. Og í jagarmeðferð þá fáum við kjarnan eða sentrum til þess að leitað öllum þessum hlutum hugans, einum eða fleirum, sem eru orsaka vandamálið. Svo finnur kjarnin jafnvel hóp á hlutum sem orsakað vandamál og safnar þeim saman. Svo fáið kjarnan til þess að taka einn af þessum hlutum svona út fyrir hópinn og eiga samskipti við hann. Og þessi samskipti þau skiptast í þrjá hluta. Það sem nummer eitt að hlusta á hlutan, komast að því hvers vegna hann að orsaka tiltekið vandamál. Og nummer tvö, þá er kjarnin fengið til þess að fræða hlutanum að hann séur inn orsaka vandamál sem meðferð þeim vilji losna við. Og þetta hlutverk sem hlutin hafi tekið að sér, hafi verið gagnlegt meðferð þeganum á þeim tíma þegar hlutin var fyrst til, en sé ekki að gagnast meðferð þeganum í lífi hans eins og það í dag. Þá hlutin fenginn til þess að taka sig eitthvað annað hlutverk í hugunum. Til dæmis hlutverk sem gagnast meðferð þeganum í hans lífi eins og það í dag. Til dæmis að hreyfa sig, mun að drekka vatn eða eitthvað sambærilegt. Það má þau raun segja að við fáum kjarnan til þess að uppfæra eða endur forrita hlutana. Þannig að þeir verði í rauninni jafngamli meðferð þeganum þegar hann kemur meðferðina og hætti orsaka vandamálið hvort sem það sé óæskilur ávan eða fælni, kvíði, þunglindi eða hvað sem það er. Og þegar að kjarninn hefur fundið alla hlutan sem voru orsaka vandamálið og búið að fá til þess að taka sér nýtt hlutverk, þá hann fengið til þess að gera meðferð þegar hann meðvitaðan hvaða atburðir úr lífi hans voru orsaka vandamálið. Þá á kjarninn eða innsæðið samskiptið meðvitaðan huga meðferð þegans og kemur þeim skilaboðum til hans. Og með þessu þá næst fram lausn á vandamáli meðferð þegans. Allar þessar meðferðir hér að framan eru frekar ruglingslegar þegar eru útskýrar en eru langflestar frekar einfaldar þegar þær eru notaðar. En það eru til fleiri aðferðir en hér á framan. Það er eiginlega þá sameiginlegt að vera byggðar á þessum grunnmeðferðum og svo að kallist eitthvað annað. Og vanlega bera er þá nafn þess dálæðar eða dálæðsli kennara sem er að selja þenn meðferðir. Það er vist þannig að meðferðir, hvort sem sé líkamlegar, sálrænar, andlegar eða samblandu þessu öllu saman, þá eru þær söluvara. Og það snýst oft á tíðum höfundarétt og umboðsgreiðslur. En að því sögðu þá þarf ekkert að vera þessi verri eða betri sama hvað nafnið kallast. En hér allavega eru nokkra þeirra. The Simpson Protocol er meðferð sem við þekkir keimlík Jagerian Therapy. En í staðis að kalla þetta centrum, það verða að kalla higher consciousness eða eitthvað í þeim túr. Hypnodontics er aðferð sem Beryl Komar þróði, sem snýra því að ná fram staðdeyfingu á fólki, sem gagnast í þeirra að fyrir til dæmis til talanis. Og eins eru fleiri aðferðir í hypnodontics sem snúa tannhelsu, til dæmis að aðstofa fólk við að hætta að gnista tönnum og þess aftar. Hypnobirthing snýst það að koma verðandi mæðurum í gegnum fæðinguna eins náttúrulega mögulegt er, til dæmis að þess að nota deyfilif. Einnig að það er ekki verið að íta barnin út, heldur sér líka með móðurinnar nokkurn eins sjálfur fæðinguna. Og svo er einnig að nefna aðrar parta með fyrir eins og Parts Negotiation frá Freddie Jacquin og Parts Psychology frá Dr. J. Norix. En þetta er þó engan hátt tæmandi listi yfir alla það meðferðir sem til eru. En alla þessar meðferðir eru þó góður og gildar og eru mismunandi á hvað tímum eða við hvað aðstæðir þær henda. Það er raunin þannig með alla meðferðir, sérilega í dálæslu meðferðir, að það er eiga að vera einstaklingsmiðar. Við erum mismunandi, með mismunandi lífsreynslur í farteskinu og vandamál okkar eru þaralegandi af mismunandi toga. En næst þá ætla ég að fjalla hvernig dálæsla getur mögulega hjálpa okkur í okkar daglega lífi, hvort sem sé leik eða starfi. Nú er aðeins skoða þessar meðferðir, hvernig þær eru uppbyggðar og þá er gott að skoða líka við hvað vandamálum er mögulega hægt að nota þær við. Og eins og með allar hugræna meðferðir þá verður að meðvitað vilji fyrir breytingunum svo meðferðin virki. Og það er enginn að fara hægt að reykja vegna þess að makin vill að viðkomandi verði virkilega vilja það sjálfur. Og að því sögðu þá er hægt að nota meðferða dálæslu fjölda vandamála, bæði eina á sér og líka samhliða öðrum meðferðum. Og eins og fyrir segir þá geta íþróttamenn nota dálæslu til þess að árangri og það er hægt að nota dálæslu til dæmis við að byggja af sjálfstraust, minka eða losna við kvíða, þunglindi, losna við óæskilega ávana, fælnir, fíknir, yðraólgu, irritable bowel syndrome og Crohn's disease, mígreni, vinna úr áföllum, áfallastreituröskun, bæta námsárangur, við verkjastjórnun, við þyngdastjórnun, vinna á vandamálum tengdum kynlífi, vinna úr óuppgerðri sorg, við stami, morgun og gleði til aðstoð einstaklinga í krabbameinsmeðferð við aukaverkunni lyfja og svo mætti lengi telja. En ef þú hefur áhuga að fræðast nánar dálæslu eða dálæslu meðferðir, vil ég benda þér á að kíkja á heimasíðuna mína, hugmeðferð.is eða á Facebook síðu hugmeðferðar og þar hægt að senda mér skilaboð eða banta tíma í dálæslu. Og í næsta þætti þá ætlum við að fræðast aðeins nánar fyrirlífsdálæslu. Og ætla ég að fá einn fróðasta dálæðar á Íslandi fyrirlífsdálæslu til þess að ræða við mig, nota gildi hennar og hvernig hún fer fram. En þangað til næst, verið góð við hvort annað og lifið heil og bless.